kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Casho Geela Diiriye oo horay wasiiriga xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. ugu horeyna Casho, waxaan weydiiyey dowrka haweenka Soomaaliyeed ay xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
Dumarka horta saa la socotidba waa sida rag oo kale, waa wax walbaale. Dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kala fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan, xataa hadduusan u diyaarsanayn, uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. Waa uga karti badan yahay sababtoo ah wadanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag. Raggu dhaqanka kama foga kama dheera. Raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaraho ay ku shiraan oo shaha ku cabaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. Raggu dhaqaalaha qoyska iyagaa hogaamiya oo muxuu ahaa haddaysan xataa dhaqinin iyaga tagrifalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. Dumarka mas-uuliyada badan oo kalaa saaran arrimihii qoyskaa saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan mise u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. Waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasadda keliya ma ahane wax walba oo macnaha horumar oo ay rabto inay ku tilaabsato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. Dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarkood sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa leh hooyaa tahay gurigaaga joog, hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacadsame ay hesho. Diin ahaan oo yani iyadoo aada u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhahdaa diinta kuma ogola.
Waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida rag oo kale. Maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha Soomaaliyeed markasta hortaagan?
Saare waxa hortaagan horta waxa ugu badan arrintaas dhaqanku hortaagan tahay oo si gabadhu fursad helaynin oo la leeyahay. Hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaarahay leeyihiin. Waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu riixo. Waxaa kaloo caqabad iyadana waxa jira la qabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaad haddii la dilo maalin walba dilkii way madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. Waxay iska aaminaysa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. Marka la qabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cid wax ku siin mayso, hawshan waa hawl rag. Qabsashadaas xitaa laftirkeeda caqabad bay ku noqota. Arrimaha dhaqaalaha ku noqda, gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yani awood uma laha ay ku maamulato oo aysay rabto. Iyo arrimaha siyaasadda, ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato, laakiin gabadhii ma awoodo. Waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada laftirkeeda, siyaasadda rag baa maamulo hormuud ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, waliba haddii xaafado kale kasoo jeedo absolutely looma ogola. Waxaa kaloo iyadana jirta arrimahaas qabiilka, oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodii matali kara, gabaruma matali kara, ay leeyihiin qabiilka waa lagaa kaxaysanaya cid kalaa muxuu ahaayey ay kaxaysanaysa. Taasu marka waxay keentay iyaga laftirkooda ma isku duubna haweenka laftirkooda oo waxba iskuma ogola, sababtoo haddii la yidhahdo maanta haween iyo rag ayaa badan, ragga haween baa badan, laakiin iyada laftirkeeda la qabsashadaas aan kuu sheegay qalbigaa waxaa uga jira ree hebel baa tahay, ree hebel codkaagi se ree hebel ka qaadan, muxuu ahaa in adeerka codka sii intaad naag islaameed siin lahayd, waxyaabahaasuna iyadana caqabad kale ku yihiin. Marka intaasoo la isku duuduubay ayaa waxay keenayaan inay haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda.
Casho, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho? Xilliga aad siyaasadda soo galaysana waxyaabihii kuu fududeeyay maxay ahaayeen?
Intisaari, horta anuu siyaasad ma xiisayn jirin number one, wax ugu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin. Waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa, dadkii waddanka waa ka kala qaxeen, dadkii badanaaba waxaystay, dadkii aqoonta lahaa, dadkii shaqayn jiray waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay oo waddanka ka baxay. Dagaaladii sokeeyey hadda dhinac baa loo guurguuri jiray, goboladii waxaa dib loogu noqday, laga soo jeeday goboladaasoo fursado horo fiican lahayn. Marka qofkii markaas dhaqaaqay ama wax bartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday. Waxaan ka mid ah markii dadkii u dhaqdhaqaaqayay, hadday ahaan lahayd arrimaha bini-aadamnimada, hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan, inay wax qabsadaan, inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqaynayaan ahaa. Markii Puntland la dhisay, waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la'aantii la arkay oo horumar la'aantii la arkay oo dhaqaale darradii la arkay, dadkii wax ka abaabulayay dadka oo in kala dambeyn la helo raadinayay baan ka mid noqday. Sidaan wax u raadinayna wax Ilaahay baa hirgeliyey. Waxbaan ka ololeynaynay shuruucdii, wax ka quridoodii, wax diyaarintoodii. Marka fursadii ugu horreysay dadkii la siinayay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayay. Waxaan xasuustaa maalinkii laygu qorayay, anigu iskuma qorinin. Waxaan annaga wax ka soo qorsheyno, waxaan dhahna gobolka soo inay gabar ka timaada. Waxaa la yidhi gabar kala seebaaba loo siin karaa, gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guujiday, qof aan ahayn lama siinayo. Qabiilla iima fiirin, jacayl kale la iima fiirin. Yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diidoo laygu qasbay oo la konfisigareeyay inaan yeelo, oo markaas ururada bulshadan ka shaqayn jiray active ku ahaa, aqaanay, aan ka welwelay oo isiri siyaasadaana xabsiba armay howlahaagii waxaa kaa kala xanibtaa. Haddana waxaa laygu qanciyay, waxaa la yidhi maya baarlamaanadu waxa weye 6 bilood barbay hal mar shiraan, looma baahna, waqti kaa qaadi mayso, shaqooyinkaaga waa qabsanaysaa. Sidaasaan ku galay ma ahayn wax anigu aan dalbaday, waxaan raadiyay, waxaan xiiseynay, midna maysan ahayn.
Inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa lasoo galaa ee lagama baxo. Caasha, horey ayaad siyaasadda ugu jirtay, iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto?
Intisaare waxaa la yirahdaa waxaa bartaa waa baaska. Anigu hadda waxaan waa bartay, waa ku dhex jiray oo waxbaa kuu muuqmuuqanaya laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin. Waxaa kuu muuqanaya dadkii waddanka wax ka soo dhisay, dadkii u soo balaambalay, haweenkii muxuu ahaaye dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryar yaanyo gadaan, ilmo iskuul uga baxsha, ilmihii ka soo saara, raggii iska cimaamada cado halkaas iska marahaya. Yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo, mas-uuliyadda lala qaybsado oo ragga loo wacyigeliyo, la yiraahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen maanta, waxa weeye waddankii waa horumaray, dowladu yeeshay, gabdhaha in culaysyada lala qaybsado, in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn walaalka iyo dadka u shaqeeya xooga lahayn fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo, miiska talada ay wax ka fariistaan u doodaan qoysaska. Marka miiska baa la fariista ma ahan fan iyo ninka isla dherari maaha, waxay u fariisanayaan waxa weeye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ay ka yimaadeen u doodaan oo muxuu aha nolosha u qaybsadaan. Marka waxa weeye waxayso dhan baan xasuusnaa 15 sano aan kasoo shaqaynaya, ciyaar ma ahayn, waa daalay, wax badanna waa soo qabtay, wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jireen. Hadda markii aan banaanka ka imidna waxaan aaminsana intii aan qaban jiray laba jibaarkeed inaan qabto, sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanaya dhinac arrimaha bulshadan uga shaqeeya, dhinacii siyaasadan u doodaayo, dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay. Marka waxaan isleeyahay haddaabad uga sii muhiimsantaa waagaagii hore.
Waxaa dhacda hadday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo uu gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii, codadka ugu badanna mararka qaar waxaa dhacda inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin. Maxaa diiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda?
Intisaarey hooyo, waxaa jirta dumarku iskuma duubna. Saan markii ugu horreysay kuu sheegay, qabaa'ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kala qararay. Gabadhan waxay aaminsantay, waxay taqaanba qabiil baa jira, waxay taqaanaa odageedu waa qabiil, ninka muxuu ahaa chiefkeedu waa qabiil, ninka tartamahaya waa qabiil. Gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah, isku duubni fiicanna ma hel. Mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya, waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan, dumar kale qaybintooda aan ahayn. Waxay sameeyeen, waxay dhahaan oo maheblaaye baa hawl idinku soo qaadatay lacag iyo oo idin ku shaqeysanaysa wararka guriyeena joogayaan harka la idin ka saarin dad ba korkiina ku taajiray oo marka waxa weey ilbirqsi ba waxa laga yaaba inay muxuu ahaay arintaas ku kala leexdan bideeda kale wali qabiilku ku xoogan yahay baarlamaanka marka la galo inkastoo baarlamaan qaran uu yahay haddana waxa dadka qabiil bay u kala fadhiyaan waxa leh kuwaas reer gobol hebel bay ka yimaadaan kuwaan gobol hebel bay ka yimaadaan lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codayso waxa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas'uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhiday ma waxaad keentay inaad reer waxa ay rabeen reer kale siisid yaani meelo kale khaladaad waxa laga tusaaya gabadhaan marka waxa loo tusaynaa inay gabar reer kale ah ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado hadda ka soo qaad dimuqraadiyad baa la sameeyay waa dhaweyd dimuqraadiyad dii la sameeyay laynka qabiilka iyadoo marta waxa weeye marka la codeynayo gabadhu waxay codeynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro ninka cidooda ah xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafada ay degantahay xisbi kale ka codeynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reerheba la soo baxo maxaa yeele waa nin reerka iyaga ah marka mideeda kale raggii dhinac kalena waa ka shaxayaan waxa weye gabdhaha ma siinayaan qeybaha kore waxaa jira A iyo B marka kuraasa la siinayo dadka marka xaafadaada waxaa laga yaa dadka ka codeynayo dhanba inay 3,000-4,000 dhammayn saddex qof baa matalan ku qoran labaa rabag baa eedii la siinaya gabadhii waxaa laga dhigayaa B marka waxa weeye haddii 3,000 ay codeyso iyo 200 ay codeyso jaa labadii qof eega habaa helay qofka kale codad dhammaystiran ma helaayo saasaa gabadhu ku hareysa iyadaana laga yaaba inay qayb ka tahay inay B noqoto waxay rabtaa inay qof kale iska sarmariso ninkuna maba siinaya gabadha marka walaal waxaan is leeyahay yacni waqti dheer baa loo baahan yahay barashaa loo baahan yahay dhaqaalaa loo baahan yahay alla ka cabsi baa loo baahan yahay in qofkan madaxda ah dadka u xulhay ay xaq u noqdaan odagaana wuxuu is leeyahay gabadhaan maxaad ka helaysaa ma gabar nin kale islaameed qaba inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii ninkaana lagu qaata aada leedahay kaala reerkii dagaal bay galahayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinaya ninkaan macnaha dhaqaale waxaynu ka helayuu aaminsan gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad xukuma helaysid marka waxa waxyaabahaas u dhalatay ilaa la bislaado dumarka laftirkooda ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof way adkaanaysaa
waxay dadka inta badan dhahaan marka mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale u maamuli lahayd arintaasi ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda
ha absolutely boqolkiiba boqol waa aaminsana sababta waxa weeye anuu markaan gurigayga ka taga baayo badan baa ii muuqanaya waxaa ii muuqanaya siyaasad baad gashay magac baad yeelatay ishagaajiku gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay iyada waxaa laga yaaba waxa keliya ku fakaraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeediiyo dadkeedii siisa mooyaane kuma fakarayso gurigaan dhac alaabtaan dhac dhismahan dhac muxuu ahaay samayso waa aragtay kambaniyada ugu waaweyn ragba iskale ragguna meel kale lacagta kama helina wax xoolihii ummaddu ay dhaceen weeye marka waxa weeye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda wax ka baxsan ma qaadatay sidaa daraaddeed wayna shaqo badan tahay oo gabdhu hadda daas tusaale kuu soo qaado anigu wasaaraddan soo maray mas-uul baan ka ahaa habeen iyo maalin waa shaqayn jirna markii waxaan isi leenahay dadkii aada aragtay baahidii gaar dadkii waxu qabo muxuu soo saar meesha aada joogta ha qurxoonaato ha noqoto yaan la dhihin muxuu ahaaye dumar xa ma qabsan karo yacni istiil badan baa nagu jira marka gabadhu waa saas meeshay tagta waa ka muuqataa
dumarka siyaasadda ku jiro khibradaada iyo aragtidaada maxaa tala ah oo aad siin lahay
walaal dumarka waxaan siin lahaa waxa weye number one horta inay dumar yihiin inay xasuusnaadaan dumarku waa hooyo waa hogaamiyo qoys sida ay u egtahay ayaa ilmaheeda u ekaanayaan bulshada u ekaanaysaa marka ugu horeysa inay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo muxuu ahaaye nolosheedaba ay ilaaliso oo aysan wado xun u furinin dumarka kaloo beri siyaasadda soo geli lahaa marka markay kabacad inta noqoto oo muxuu ahaaye dhaqanka bedesho oo noloshii iyo caruurtii iyaday ku dayanayaan qoyska iyaday ku dayanayaan marka waxaa la rabaa marka ugu horeysa inay urursanaato inay dhaqanka ilaaliso in ay dib u dhiska wadanka qayb ka noqoto mooyaane aysan muxuu kale burburinta hooyo mar haday tahay anuu waligaa nolosheyda mucaarad ma noqon nolosheyda mucaarad ma noqon kumana tala jir sababtoo ah waxaan rabaa in wax dhismaa qofku waxa weey bilow iimaanaya oo tagaaya laakiin dalku waa haraya marka waxa la rabaa yaan mucaaradnimo haddii xataa cidii dantahay inaad dalka dib u fiirisid inaad muxuu horumarka dib u fiirisid inaad baahida dadka dib u fiirisid marka gabdhaha waxaan dhihi lahaa gabdhaha wada fiican u fala oo bari lagu jeclaado oo bari siyaasadda ku soo geli karaan laakiin gabar la karaahaysto oo dhaqan ahaan aan qurux badnayn wax qabad ahaan aan qurux badnayn yaani waxa fiican waxa kale aan kala aqoonin isla markaasna dib ugu soo noqonayso gabdhaha kale wax u qabanayso markay markaan baarlamaan dad geysanayn ujeedku waxa waaye inay kuwii iskuullada ku jiray ay caawiso inay kuwii waxbarashada dhammaysay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso inay kuwii jaamacadaha dhammaysay inay shaqo helaan ka caawiso inay ka caawiso isku duubni qurux iyo muxuu ahaayey dumarnimo ay ka caawiso marka ana waxaan leeyahay waddankiina wax ku socosho qofka soo konstituensiga ee meeshaa ka tagtay muhiim buu kuu yahay bari meeshaad kusoo noqonaysana waa isaga ummaddana inaan la kala qaybin tiimna la noqdo oo rag aan colaad loo qaadin loo arka macnaha rag dumarnimada iyo ragnimadu inay yihiin mas-uuliyada la wadaago ee aysan noqonin mas-uuliyada la kala jiidanahayo ama laba jinsi la kala yahay oo marka barnaamij waxaa loo baahanaya dumarka in loo fuliyo hawl waa inaad lukusiyaada ku leedahay saaxiibo badan oo hawshaas kula jiido oo kula cusleeyo oo kula waxeeyo laakiin haddaadan dumarna ka tagtay raggiin aadan ku lahayn muxuu ahaaye aadan saaxiibo ku lahayn dee waxna ma qaban kadhaad ma waxna qabsan kadhaad
gudahanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegaynay dowrka haweenka soomaaliyeed ee ku leeyihiin siyaasadda dalka waxaa barnaamijka igala qayb galaysay cashagii la diiriyey oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka puntland iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada anigoo intisaar saalax xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo